Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathaber.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüğü mikrofonununda sözülen men Sehra. İstanbul'da yasama araktan zehirlenip ölen Türkmen migrantlarının sanı 20'ye yetti ve başladı 30'ın Gora Ketelhanı'da sağlık becerisine aliyar. Oların ağlabasının sağlık yağdayı ağır deyip Adatlık Radyosu'nun Türkiye'deki çeşmesi xabar veriyar. Bu malumatı Türkiye'nin xabar seri işteler hem tasdikleyar. Hürriyet Neşir'nin 20. Mart'ta çap eden mağlumatında kalp yasama araktan zehirlenip ölen Türkmen sanların sanının 20 adama yetindiği aydılıp helak olan Türkmen raitlerinin şahsiyeti var adı mağlumat veriliyor. Yasama araktan zehirlenip ölenlerin arasında Narmrat Egamberdiyev, Esher Allahnazarov, Mahmaşerif Resulov, Haytbay Begov, Ereş Kuzeyev, Perman Yazdurdiyev, Hudaynazar Hudayguliyev, Murat Muradov da var. Bunun iddianı yeni de bir neçe etrafçada başka adamların ölündüğü məlum oldu. Bunun neticesinde ölünlerin sanı 20'ye yetti deyilip neşirin havarında belirlenilir. Malumata göre Türk Lukmanları Türkmen sanlı zahmet migrantlarının yasama arıqdan ölündüğünü tasdikladılar. 19. Mart'ta giyişlik Azatlığın İstanbul'daki çeşmesi 10'dan qovraq Türkmen migrantının yasama arıqdan zehirlenip helak bulunduğunu haber verdi. Sonki 2 günün devamında yasama arıq için Türkmen migrantlarının 10'un qovrağı öldü. Başka da 10'larca Türkmen sanlı Ketelhana yerleştirildi. Lukmanlar oların sağlık yağdayının ağırdığını aydiyarlar deyip Adatlığın çeşmesi gurrun verdi. Hürriyet Neşri hem başka da 34 sanı Türkmen sanlıyının Ketelhana'da sağlık becerisini alyandığını ve oların kəbirinin sağlık yağdayının ağırdığını haber veriyor. Son malumatlara göre Türk polisiyası yasama arağın sövdasını etmekte guman edip 11 adamı tutsa etti. Bundan ön bu iş ile bağlı tutsak edilen iki Türkmen sanlıyının bolsa Suud gözövçülüğü aslında boş odulunduğu haber veriliyor. Polisiyanın geçiren derin evlerinde 14 litre arası spirtin yasama arağın ve bir neçe yarağın ele salınandığı hem aydıldı. Türk neşiri Türkmen sanlıları salgılanıp oların tədi koronavirustan korunma için yasama araklardan içendiğini haber veriyor. Biz spirti ya da arağı viruslardan korunma için tenimize bedenimize çalıyarız ve içeriz deyip Neşir Ketelhanı'da sağlık becerisini alayan Türkmen sanların birinin sözünü titirledi. Şorbırvalt'ta Adatlı'nın İstanbul'daki çeşmesi Türkmen migrantlarının tədi koronavirustan korunma için yasama araklardan içindiği baradakı mağlumatları tasdikladıp bilmendiğini aydı. Hakimiyetler Türkmen migrantlarını öyde öndürülün yasama arakları içmedilik varada duyduruş beriyar. Bundan ön 19. Mart'ta yerden Adatlı Radyosu İstanbul'da 4 Türkmen raitinin yasama arakdan zehirlenip ölündüğünü haber veripti. Şuna Adatlı'nın çeşmesi ölün Türkmen sanların hosarlarının cesetleri Türkmen sanı iyi vermeye sinanşandığını, yönü uçur atnavlarının yatırlandığı sebeple bunun başa barmayandığını gurrun veripti. Kömeği tayardıklarını aydın Türkiye'deki Türkmen diplomatları olsa buna aşağıladın ruhsatı bulmazdan bercay edip bilmeyendiklerini belli ettiler. Bundan odal İran'da şunu mendeş vakanın bulunduğu haber verilipti. Sonra koronavirustan korunma için yasama arak için 159 adamın zehirlenip ölündüğü məlum edilipti. Lukmanlar spirtli içkilerin şolsandı arağın adamları koronavirustan korumayandığını aydıp tersine bunun immunitetin qoşumağını ve ketelçilin hasta ağırlaşmağını getirip bilecektiğini belli yerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde maksat ataýyn bilen habarlar gündeligi. Häkimetler Aşgabatda gawy wasyny alyp welaýatlaryň arasyna hereketi çäklendirdi. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň welaýatary hereketini çäklendirdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bu çäreleriň koronawirusyň ýaýrama howpy bilen baglanşykly görülýändigini habar berýärler. Häkimetler Türkmenistanyň çägini raýatlaryň bir welaýatdan başga bir welaýata gidip gelmegini değişli hereket çäklendirmelerini giýirdi. Türkmenistanyň raýatlaryň hereketini düzgünleşdirmegiň tertibine değişli 20 martda azatlygy gowşun resmi namada çäklendirmeleriň jekmejekligi mälim edilýär. Täze düzgüne laýyklykda raýatlaryň bir welaýatdan başga welaýata gidip gelmegine diňe merhumy jaýlamak diýip tesurlaryny berja etmek üçin gaýra goýulmasy saglyk ýagdaýlaryna ýakyn dogan garandaşlaryň toý dabarasyna gatnaşmak üçin, gulluk zerurlugy sebäpli iş saparyna gitmek üçin hemde başga gaýra goýulmasy ýagdaýlarda ruhsat berilýär. Toý dabaralara we iş saparyna gitmek üçin ýörüýte ruhsatnama talap edilýär. Täze wagtlaýyn düzgüne görä welaýatlaryň arasyndaky gara ýollaryň gözegçilik nokatlaryny polisiýa işgärleri raýatlaryň hereketine gözegçilik eder. Polisiýa bilen bir hatarda saglyk goraýyş edaralarynyň işgärleri gara ýollardaky gözegçilik nokatlaryny raýatlaryň gyzgynyny ölçär. Gyzgyny ýokary bolan hemde kesel alamatlary ýüze çykan adamlar iň goraýdaky hastahananyň ýokunç keseller bölümüne ýörüýte awtologda alınıp gidiler. Ýöne resmi namada alamatlary agzalýan selin ada aydılmayar. Şeride dokumentin mälim bolşuna görä welaýatary gödäwçilik nokatlarynyň iri we maýda şahly mallary hemde et önümlerini geçirmeklik eger veterinariýa ulluğunun ruhsat haty bolmasa gadagan edilýär. Galiberde daşary ýurt diplomatlary ýurdun çägine daşary işler ministrliginiň ulalyşygy esasyna hereket edýär. Täze tertip 20 martda güýje girer hemde aýratyn görkezmä çenli dowam eder. Azatlygyň Aşgabatda habarçysynyň habar bermegine görä 19 martyň agşamyndan başlap ýurdun paýtagtyna giriş we çykyş ýollarynyň ählisi petiklendi. Aşgabat giriş çykyş üçin ýapyldy. Hereketdiň ruhsat arkaly mümkin. Welaýatlardan barýan hususy awtobuslar, taksiler, mikroawtobuslar we awtobuslar şäheriň derwezesinden gaýtarylýar. Paýtagtyň üpdünçiligini değişli önümleri daşaýan ýük ulaglarynyň hereketi diňe ruhsat boýunça mümkin diýip habarçy aýtdy. Beýleki bir habarçy COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly ýagdaýyň ýurtda welaýat ýaşaýjylar üçin içerki howa gatnaşyklarynyň çäklendirilmegini getirendigini aýtdy. Şu gün velayet yengin maşinleri ve avtobuslar üçün aşgabadı yaptılar. Şeride daşovuldan uçora münülmeğinin ön yanı yolovçuların yaşayan yerinin yadgısını varladılar. Dine aşgabat yadgılı yolovçuları uçora göyverdiler deyip xabar çaytdı. Daşovuz aşgabat uçor qatnağına yolovçuların hemmesinin nəz saylanıp göyverlendiğini bundan odur. Türkmen Nokot News neşri hem xabar verdi. Türkmenistan aviyakampanyasının T5-105 qatnağlı uçoru Daşovuzdan Aşgabada diňe Aşgabatda ýadgyda duran ýolagçylar bilen uçdy. Şol bir wagtyň özüni daşowuzly ýolagçylarda nägileligiň ýüze çykmagy sebäpli uçuş bir sagy dogly ýüze süýşürildi. Netijede Boeing 737 bortuny onlarça ýolagçy bilen uçdy diýip neşir habar berdi. Azatlygyň welaýatlardaky habarçylary hem welaýat ýaşaýjylar üçin Aşgabada syýahatyň näbirli möhlet üçin ýatyrylandygyny 19 martda habar berdi. Lewapta habarçy welaýat administrasiýasynyň ak çeşmesine salgylanyp pensiýany we uny ähli welaýatlarda gysgaly ýonaklaryň geçirilendigini habar berdi. Şu gün ähli welaýatlarda video ara gatnaşyk arkaly ýygnak geçirildi we 20 martda welaýatlaryň arasyna ak ýollaryň ýapylýanyny habar berdiler. Bu tertibiň aprelin aýagyna çene dowam etmegine garaşlyar welaýatlaryň arasyna hereket etmek üçin ýörüýte ruhsatnama almaly bolar. Mektep dinçalışlarını uzatmak hem de çağılır bağlarını karantin üçün yapmak ara alıp maslahatlaşılıyor deyip Levaplı habarçı habar verdi. Balkın Levap hem de Daşud velayetlerine etrapların arasında da hareket çeklendirmelerinin girdilenliği var da habarlar gelip kavuşar. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin yurdun içinde henide çenli koronavirusun hasabı alınmağının önü sürüyenliğine varamazdan şeyle berk çareler görülüyor. Azatlygyň habarçylary ygtybarly çeşmelere salgylanyp baryp 2 hepde mundan ozal adynan 2 koronavirus näsagy barada habar berdi. Şu hepdeniň başyny Türkmenistanyň Iran serhedine bolan sebitlerini bir näçe koronavirus hadisesi ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 19-njy martdan beri ähli döwlet edaralaryna we ministrliklerde koronavirusyň ýaýrylmagynyň öňüni almak üçin profilaktik çäreleriň geçirilmäge başlanandygyny habar berýär. İdaraların girişlerine lukman barlığı geçirilýär. Ulaýtada adamın teninin gyzgynlygy ölçünilýär. Onun başga da deslap bu synyga amala asyrylýär. Şeýle hem idaraların ähli iş otaglaryny ýüzärlik ýakylýar diýip habar çaýtdy. Türkmenistanda koronavirusa garşy agzalýan profilaktik çäreler dünýäde bu kesel bilen keselläň adamlaryň sany 245 000-dan Ondan ölenlerin sanı 10 bin adamdan aşanına şeyledi. Gonşu İran'ı bu keselden ölenlerin sanı 1200 adamdan geçenine gali verdi. Türkmenistan'ın ehli gonşularına koronavirus keselli adam hasabı alınanından son başlanıyor. Sinçilerin bellemeğine göre 3. günden başlayan sevdan okutlarını ve bazarlarda adamlar köp bölüklüğün imit haritlarını satın alıyorlar. Nobotlar ulu. Devlet dükkanlarını ve bazarlarda satılayan yağ, şeker, kartoş kıyalı önümlerine ulu nobotlar var deyip havarçıyımız aylıyor. Şu heptenin devamını amala asırlayan çarelere seyredenini adamların arasına ağda azalayan kesel Türkmenistan'a döreydi mükâ diyen pıkır kelleğine geliyor deyip yerli yaşayıcılar belleyer deyip havarçaydı. Onun sözlerine göre Aşgabat şehrinin arasızlık ve yokunç keselere karşı kurluğunun işi hem has bir kaptır. Hususan işgarların köp bölüğünü Aşgabat'ın 5 kilometre koloyundaki büzmöğün etrafının bağır obasına uğradıp, o yerde kesele karşı bağırlıklar güçlü depkinle amalı aşırlayar deyip havar çaydı. Azatlığın beylaki bir havarçısı 20. Mart'ta şu günler ilatın uzak mühletli azı karitleri Lomoy satın almaya başlandığını havar verdi. Yönü doğul yok. Bazarda Nowruz bayramçılığından son bazarların karantin üçün yapılacaktığını aydiyarlar deyip ol mağlumatının üstünü yetirdi. Türkmenistanlı resmiler yurt boyunca koronavirus keselinin hasabı alınmanlığını aydiyarlar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Hakal welaýatynyň Sarag tetrawynyň häkimetleri koronavirusa garşy çäreleriňi güýçlendirdiler. Gözegçiligiň güýçlenmegi ýerli ilata we şol sanda ziýaretçilere täsir ýetiripdir. Bu arada Azatlyk habarçysy gurrun berýär. Habarçymyzyň 18-nji martda beren maglumatyna görä Hakal welaýatyndaky mukaddes hasaplanýan ýerleriň biri Goşababa gonumçylygyna guramaçylykly barýan ziýaretçiler ýolda saklanyp ýyzyna ugradylypdyr. Habarçymyz munyň ýurdun İranlıların terkedinin olayındaki sarahtı bulunduğunu görün verdiyim. Ahal vilayetinin sarahtı etrafında koronavirusa karşı çareleri güçlendirdiler. Ahal vilayetinden ziyaretçiler alıp bariyan avtobus sarahtı etrafına koşavabı konumçılığına tarap uğrayardı. Onun içindeki adamların eklisi kocalar ve kartaşan ayarlardı. Onları sarahtı terked keçilgesinde sakladılar ve izine ördüler. Ziyaretçilere konumçılığın İranlıların terkedinde yerleşiyenliğini, o yerde de koronavirusun bağırdığını düşündürdüler. Son terked nokodundaki eskerler avtobusun içine üzerlik tütettiler ve izine uğrattılar deyip azatlı. Yanı yakında Türkmenistan'ın prezidenti ve yurdun genişliğinde bitiyen ötümlüklerin vağızçası Kurvan Gülüberdi Muhammedov ilata hukuplu koronavirustan üzerliğin tüsüsü ve burslu unaşlığın korunmağı maslahat verdi. Prezidentin 13. Mart'ta veren bu maslahatından son tutuş yurtta üzerlik tütetmek işi gen derecede alınıp barlayar. Şol buraktara Türkmen hekimetleri 3 aydan az vaktin devamında dünyanın tas ehli yurduna yayran hukuplu koronavirusun yurtta asla yoktuğuna ediyarlar. Azatlığın habarçısının Yollarına göre şu gün Sarak'tan başka regionlara varyan yollarda avtologlar saklanyar, adamların dokumentleri ve sağlık yağdayı bağırlanyar. Sarak'tan varyan ehli avtologların yolukçularını sakladılar, uloglardan çıkmağı buyurup pasportlarını hem kızgınını bağırladılar. Son nereden ve nere varyandıklarını sorudular, hasav alıp koyverdiler. Kevirler 50 manat para verip hatta avtologundan çıkman geçip gitmeyi hem başarıyarlar deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarının bir aydar. Onun sözlerine göre Sarak'ta azı karitleri ve dermanlar gımmat laptır üstesine köpçülüğün bariyan yerlerini kafeleri ve dükkanları yapıptırlar. Yerli ilattan ulu zerurluk olmasa öylerinden tutmazlık sorulýar. Şeýlede özlerini erbet duýan halatlarynda gysgaly lukmanlara ýüz tutmak talap edilýär. Polisiýa gejelerini töwerege aýlanyp durýar. Adamlaryň öýlerinden çykmazlygyna gözükçülük edýär. Duş gelen adamlary soragy çeker, olaryň näme we näme üçin barýanlygyny soraýar diýip habarçymyz 18-nji martda aýtdy. Azatlyk radiosuna yerli resmiler şolsandy. Häkimlik bilen habarlaşmak başartmady. Sarak Detravi Türkmenistanyň İran bilen serhedine gola yerleşýär. Türkmenistan goňşy ýurtda koronavirusyň epidemiýasy sebäpli fevral aýynda İran bilen serhedini ýapdy. Şu günkün İranda koronavirus ýokuşyp ýogulanlaryň sany 1000 adama ýetdi. Ýurtda jemi keselläneleriň sany 16,000-den aşdy. İran dünýäde COVID-19 bilen keselläneleriň köplügi boýunça Hitaýdan we Italiýadan soň 3-nji ýerde durýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Traktorlar, dermanlyk ösümlükler, arak, saunular, käbir ýollaşçylar COVID-19'dan gorunmak üçin akla sığmazak, peýdasyz maslahatlar berýärler. Bir gözükçülük aslında saklanylan Türkmenistan liderinin gözü bilen seredilse, koronavirustan gorunmak üçin ýüzärlik ýakmak ýaly kadymdan gelýän bir serişde bar. Belarusyň awtoritar prezidenti hem ministrler kabinetiniň agdalaryna we illeşlerine şuňa meňzeş bir maslahat berdi. Daşarik çıkın ve ekin meydanlarına işleyen traktör minun deydi. Dünya liderler ve sağlık ekspertler dünyada COVID-19 epidemiyasını toktotmak, karantin çarelerini vurmak, serketleri yapmak, mask kullanmayı hükman düzgüne vurmak, yokunç kenara karşı görüşen sağlık işgarlarının iş mümkünçülüklerini giyinletmek takallarını ediyorlar. Bütün dünya sağlık kurumasının mağlumatına göre alimler basımrak dünyada 7500'den uğrak adamın ölümüne sebep olan hastalığı toktatacak beceriş vaksinasını tapacak olup çalışıyorlar. Şeyle de köp resmi yarım hakikatların, ne doğru mağlumatların ve alımı değil beceriş usullarının yayradılmanın ve hatta vaat edilmenin önünü almak için tagalla ediyor. Bu sosyal medyanın çalasın ağrı katnaşık serişdelerinin giyinden ulanlayan dövrününü ören kıyın mesele olup çıktı. Koronavirusun yayrama ve ona karşı görülen çareler köpçülükleyin infodemiya. Kavir takik ve kavir takik olmadık mağlumatların ağası köp olma ulan ütkosti. Bu adamların verur olan ıhtıvarlı mağlumatları ve anamdar kullanmaları tapmağını kıyınlaştırıyor deyip bütün dünya sağlık kurumasının fevral ayının başında sap eden hasavatını aydılıyor. Sarımsak, sevitamini, isteroidler, efir yağları, Facebook'ta ya da ortiyatın sosyal ulgunma olan vikada okap bilecek zatlarını da karamazdan bu zatların hiçbirinin koronavirusa karşı durup bilecektiğini tasdikleyen hiçbir ılımı suutnamı yok. Yanlış mağlumat meselesine üns çekmek ve adamlar ıhtıvarlı, avraylı ve anamdar çeşmelere tarap gönüktürmek maksadı bilen kevri yolbaşçıların koronavirusa karşı görüşmeye kömök edip bilecek em hükmünü hödürlen genin ayı, neye doğru tekliflerine nazar aylayarız. Türkmen emi, dünyadaki inmir ezci cemiyetlerin biri olan Türkmen sahanını yıllar boyu hakimiyet başına alan avtoritar liderler sağlık kuvvetini akıla sığmayacak ve üren gengtan emyomları salgı verip gelirler. Kurban olu Berdim Hommedov alın hüneri boyunca diş doktor olup duruyor. Emma ol hem Almıtay'dan esaslandırılmadık sağlık maslahatlarını vermekten çekinip durmadı. Ol yakınına 13. Mart'ta geçiren hükümet meclisinde hem köp yurdu ulalada koyan koronavirusu ağzaman yokunç keserlere karşı görüş vavatını ön veren nesikatlarını yine bir gedek kaytaladı. Bizim atı vavalarımız müngillikların doğamını yaramaz enliklere karşı durmağın, dürlü yokunç keserlerin önünü almağın suud edilen neticeli milli suğullarını dörödüp durlar deyip olay etti. Berdim Hommedov bunun ulan hem çeklenmedi ve has öte geçip yüzerlik deyilip atlandırılayan yavan özümlüğü yakmağın, tüssel etmeğın, şeyleleyin, göze görünmeyen virusları yok edecektiğini anandırmaya çalıştı. Hakikatta bir doğru değil.
Türkmen Devlet Televizyonu dekabr ayında mağarların arasında yayılan yokons keselin karşısında görüşen dayıhanlar için veterinarlık teristeler varada gepleşik tayarladı. Sol gepleşikte mağar eyelerine teklif edilen beceriş usullarının arasında Berdimuhammedov'un adından çap edilen kitapta verilen maslahatlar hem var. Sorvatta Türkmenistan'ın 19. Mart'a senli koronavirüsün tasdiklenen hadisesi haber verilmedi. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada avatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri aýallara sürüzülük şahadatnamalary bermekden we möhletde geçen dokumentleri täzelemekden ýüz öwürmegini dowam etdirýär. Hatda suwdyň çykaran karary hem polisiýa täsir etmeýär. Azatlık Radyosuna suwdyň aýallara sürüzülük şahadatnamalaryny bermek hakynda ýüz tutan denanlaryň peýdasyna çykaran karary barada mälim boldy. Emma şol kararlar polisiýa tarapyndan berje edilmedi. Azatlık Radyosunyň Aşgabatdaky habarçysy ýere gurrun berýär. Eki denan ulug sürüji Bahtiýarlyk etrawynyň suwuna ýüz tutdylar. Emma ýol gözegçilik polisiýasy suwun kararyny ýerine ýetirmedi. Ekinji denan suwda ýüz tutanda oňa şeýle boljagyny öňünden duýdurdylar diýip habar çykmady aýdýar. Azatlyk radiosunda suwun çykaran kararynyň tekstleri bar. Emma redaksiýa öz çeşmeleriniň howpsuzlygyny berje etmek maksady bilen dokumentleriň nuskasyny hem beýleki detallary çap etmekden saklanýar. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada çoğunlukda ýerleşýän ýol gözegçilik polisiýasynyň resmi kommentary almak bölünçeden sinançlıkları başa varmadı. Sonki yılın devamında Türkmenistan'da zinan sürücüler uluğ sürmek hukukunun öngörülü ve şidilmedik derecede kemsedilmek ulen yüz oldular. Köçelerde zinanların sürüp bariyan avtologları polisiya tarafından köpçülükleyin saklandı. Ayaların sürücülük şahadatnamaları ellerinden alındı. Sürücülük dokumentlarının möhleti doğulan zinanlar onu bir yılla tezesine çalışıp bilmedi. Kabir yagdada polisiya dokumentları yok ordan edilen görközmeye salgılanıp düğüpten kabul etmeyer. Kabir halatlarda dokumentleri kabul edýär, emma dürli bahanalar bilen bir edaradan başga edara denanlary uradyp dokumentleri bermeýän gelýär. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň ählisinde geçen ýylyň başynda dokumentlerini tapşyran denanlar şu gün künçenli sürüzülük şahadatnamalaryny alyp bilmediler. Habarçymyň maglumatlaryna görä polisiýa ýagdaýlaryň hiç birinde ýagny dokumentleri kabul etmekden ýüzü öwürýänligi ýa-da täze şahadatnama bermekden boýun gaçyrýanlygy hakynda resmi kagyz bermeýär. Madama söz üstü bilen jogap berýär. Polisiýadan ýazmasa jogabyň bolmazlygy bolsa, denanlaryň suwda ýüzlenmek işini kynlaşdyrýar. Habarçymyň berilmegine görä ýangy ýakynda bolan ýagdaýlaryň birinde Aşgabatly denanyň sürüzülük şahadatnamasynyň berilmegini sorap ýüz tutan işine seredýär. Sud bu işi garaman goýmagy karar etdi. Sebäbi ýol gözegçilik polisiýasy tarapyndan denan sürüzülük şahadatnamasyny bermegiň ret edileni hakynda resmi nama alyp bilmedi. Bu ýagdaýda Aşgabatly denanlar özlerini uluq sürmek hukukları uğrunda görüşmegini devam ettiriyarlar ve dürlü devlet edaralarına yüzleniyarlar. Azatlık Radyosu'na şu çakatçen Aşgabatly denanların prokuratura ve ombudsmene yüz tutanlığı mealim boldi. Geçen yılın nayavrında denan uluq sürücüğünün öz hukukunun berja edilmegini sorap ombudsmeneden yüzlenmesi kabir netice verdi ama meseleni çözmedi. Kaçanda ulu sürücülük tecrübesi olan denan yol polisiyasına ve içerişler ministerliğine eden yüzlenmelerinden son ombudsmene hat yazandı. Ondan cevap bolmandyr. Emma bir hepdeden soň oňa ýol gözegçilik polisiýasynyň jaň edilip, ombudsmena gaýdyp ýüzlenmezlik tapşyrylypdyr. Ve oňa wagtlyň bir aýlyk sürüjülük şahadatnamasynyň berilmegi wada edilipdir. Bu denan bu teklipden ýüz öwürdi we şeýle problema uçuran ähli denanlary ombudsmena köpçülükleýin ýüzlenmegi öndedi diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk bilen söhbetde bolan Aşgabatly denanlar bu ýagdaýyň aýallaryň ulug sürmek hukuklarynyň depelemeginiň anyk mysalydygyny aýdýarlar. Türkmenistan aýallary we erkekleri den hukuk berilýändigine öz kanunlar arkaly kepil geçer.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.